Du lytter til P1.
Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Den evige solstråle, Vicky Knudsen.
Og det sidste træ i skoven, Johan Olsen.
Yes!
I dag skal vi igen prøve at tale lidt om, hvad vi kan gøre for at forbedre dansk natur. Og vi har jo faktisk været inde på det nogle gange før.
Vi skal have reddet det der klima og det der biodiversitet.
Plads er det aller vigtigste.
Ja.
Vi skal have lavet noget landbrugsjord om til vild natur. Og det er jo en rigtig fin ting, men der er ret meget derude, som ikke kan laves om til vild natur. Og der kan man måske også finde plads alligevel.
Ja.
Og derfor er vi så utrolig heldige at have dig, professor Nicolaj Friberg, leder af det nye Center for Naturbaserede Løsninger på Aarhus Universitet, på besøg, og velkommen til dig.
Tak skal I have.
Og tusind tak, fordi du ville komme forbi.
Ja, det er så dejligt, og du er jo også uddannet biolog.
Ja, det er jeg nemlig.
Skal vi ikke glemme. Men kan du ikke lige starte med at sige, hvad du har lavet de seneste år, nu hvor det her er noget helt nyt, du skal i gang med?
Ja, altså de seneste år har jeg arbejdet op i Norge, og der har jeg arbejdet med sådan strategisk forskning inden for naturområdet. Først vand, og så her på det sidste har jeg så arbejdet på tværs af forskellige typer natur i noget, der hedder Norsk Institut for Naturforskning.
Mm.
Og samtidig der har jeg så haft et større forskningsrådsprojekt på de her naturbaserede løsninger, som jeg ser er en stor mulighed for faktisk at få mere natur, også de steder, hvor der er lidt trangt, som Danmark.
Ja.
Så lige inden vi hører, hvad naturbaserede løsninger er, hvor længe har du så boet og arbejdet i Norge?
Jeg har boet der lidt over 10 år, okay. Og så derfor undskylder jeg, hvis der kommer sådan lidt norske nordismer ind i det, jeg siger. Men det er jo et dejligt land, altså der er jo masser af plads til natur, og vi tror jo alle sammen som danskere, at der derfor ikke er udfordringer. Men det er der virkelig, og natursynet er jo også noget, som følger os som mennesker.
Mm.
Altså ikke nødvendigvis, at der er meget natur, har man et væsentligt anderledes natursyn.
Så nej.
Det har været en interessant observation.
Ja. Mm.
Det må være rimelig hårdt at rykke pælene op og så skulle komme til Danmark. Jeg skal ikke blande mig i dit personlige liv. Det må alligevel have betydet en del for dig, at skulle være en del af det her center.
Ja, men altså, da jeg startede på biologi for længe siden, så var det jo selvfølgelig ud fra en eller anden kærlighed til naturen, som så mange også biologer jo har.
Mm.
Men også viljen eller lysten til at prøve at gøre en forskel.
Mm.
Og så efter et relativt langt liv som biolog i forskellige lande og i forskellige jobs og forsker og administrativt og alt muligt, så synes jeg, at det er jo ikke så stor forskel, vi nødvendigvis, eller jeg havde gjort. Mm. Altså jeg synes, at der er en agenda nu, især med naturkrisen, som er så vigtig for mig. Jeg tænkte, de sidste år her af min karriere, der vil jeg rigtig gerne dedikere for at prøve at gøre en forskel.
Mm.
Og være forholdsvis sådan pragmatisk i forhold til, hvordan man gør de her ting.
Ja.
Fordi at det er jo lidt det, der har været... Altså, jeg har altid vidst, hvad der var rigtigt og forkert.
Ja.
Der er bare ikke så mange andre, der har forstået, hvad der var forkert især.
Men jeg bliver nødt til bare lige at nysgerrighed og spørge, hvad det var, du arbejdede med drikkevand op i Norge?
Jeg arbejdede sådan set ikke direkte med drikkevand, men jeg arbejdede jo med vandøkosystemer.
Mm-hmm. Også.
Men i Norge er hovedparten af alt det vand, der drikkes jo overfladevand. Mm-hmm. Det er jo vand fra elve eller søer,
ja.
Og stort set ikke noget grundvand.
Nej,
det betyder, at vandkvalitet har jo en yderligere betydning i forhold til det, der har i Danmark, hvor vi forventer, i hvert fald de fleste steder, stadig med en god grundvandskvalitet,
mm-hmm.
så er der meget fokus på vandkvalitet i Norge på en anden måde. Så det hænger mere sammen traditionelt med vandforskningen i forhold til også, at der er et drikkevands.
Mm. Jeg husker fra min barndom, når jeg var i Norge, fordi norsk familie, at jeg synes, vandet smagte så godt. Men det var også fordi, det var den der, det smagte lidt af myr. Altså, det smagte sådan lidt af jorden, af lyng. Jeg elskede det der drikkevand enormt.
Ja, sådan er det nogle steder. Men nogle steder er der jo også tilsat alt muligt, fordi når det kommer fra nogle af de mere befolkede områder, så er det, er det jo ikke rent vand som udgangspunkt.
Okay.
I Oslo for eksempel tilsætter man jo en slags klor eller et stof, ikke?
Nå, spændende. Du har også haft med Skjær noget at gøre, så du har været om dig, må man sige.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Før du drog til Norge. Og du siger det jo selv, du har rejst godt og grundigt rundt. Men nu handler det om naturbaserede løsninger. Kan du forklare, hvad naturbaserede løsninger er?
Mm. Jamen, en naturbaseret løsning er jo meget mere end noget, der er konstrueret. Det meste af naturbaserede løsninger er jo ikke konstrueret, men er jo så at give naturen plads.
Mm.
Eller det allervigtigste er jo, at vi må ikke forringe den natur, vi har allerede, som er nogenlunde oprindelig.
Mm.
Fordi alt er jo påvirket i dag af klima og andre ting. Mm. Men det er helt centralt, at vi kan ikke lave nogle løsninger, der kan kompensere for den natur, der ikke er blevet lagt endnu.
Nej.
Første skridt er at bevare den. Og det ligger faktisk inde i konceptet af naturbaserede løsninger. Opfattelsen af det er, at det, der er det vigtige, det er, naturbaserede løsninger skal gøre noget for os samfundsmæssigt. Samtidig skal det være godt for biodiversiteten og gøre os glade i fremtiden. Det, de siger i naturudvalget, altså human well-being, ikke, som betyder, at vi skal have det godt.
Yeah.
Vi skal have det godt med os selv og naturen.
Yeah.
Og det ligger underliggende i alt det her naturbaserede. Så det at lade være med at dræne en mose, som af en eller anden grund ikke er blevet drænet endnu, det er også naturbaseret, fordi det reducerer mængden af kulstof, der tabes til atmosfæren, drivhusgasser. Mm. Så i den helt anden ende har vi jo, at et grønt tag, hvis det er lavet rigtigt, eller nogle af de her naturparker, nu bor jeg ude i Ørestaden, og der bliver jo lavet de her parker mellem husene, hvor hundene ikke må skide. De sætter små flag op, hvis de gør det. fordi at det er vanskeligt for vegetationen, og jeg kan se, at de bringer forskellige typer jord ind,
ja,
som ikke er fuld af næringsstoffer, og så planter de et noget, der er meget mere divers end den græsplæne, jeg i hvert fald voksede op med i min barndom, som var en art kottet eller klippet helt ned. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo så i den anden ende. Men det er alt sammen egentlig naturbaseret, fordi det bliver lavet for vores skyld, det bliver lavet for biodiversitetens skyld.
Mm.
Og naturbaserede løsninger har nok fået lidt et dårligt navn over tiden. Det har egentlig altid haft en god oprindelse, men det er jo blevet udnyttet til, at nej, det her kan også give grønne jobs, og det her det er en win-win, så nu behøver vi ikke at gøre noget ved emissionerne af drivhusgasser, vel? Altså, fordi det fikser vi ved at gøre noget i naturen. Det gør vi jo ikke.
Nej.
Altså, det er ganske indlysende. Hvis ikke vi reducerer emissionen af drivhusgasser, så kan vi ikke lave naturbaserede løsninger eller noget, der kan give os en effekt, der er stor nok til, at klimaændringerne ændrer sig.
Nej.
Det må man holde fast i.
Mm. Ja. Så hvis folk har en vild med viljehave derhjemme,
er det helt fantastisk.
Så har de faktisk lidt en naturbaseret løsning.
Det er det, de har.
Lige hjemme i baghaven. Sådan. Eller Johan.
Mm.
En vild med vilje altan.
Ja, ja.
Man behøver jo ikke have en kæmpe have for at kunne bidrage lidt. Men de der grønne tage, det synes jeg lød meget spændende. Og så kom jeg straks til at tænke på sådan nogle, hedder de sedumtage?
Ja.
Hvad er det?
Som de der, hvor der er en masse stenurter, sådan, så man nærmest kan købe en måtte med forskellige urter og græsser. Og så i stedet for en tagplade har du en plade, der allerede er plantet til, hvis man kan sige det.
Nå,
sådan.
Ja, vildt nok.
Og så lægger det op på taget. Mm-hmm. Man ser det også nogle steder, de vestjyske på sommerhusene, der har de sådan nogle sedumtag. Sikkert også andre steder. Men er det sådan nogle, der er et grønt tag?
Ja, det, som udgangspunkt er det jo, skal det gerne være noget mere spændende også.
Ja.
Men altså, sedumtaget har jo den fordel, at det ikke tørrer så let ud heller. Altså, det er jo, når du din habitat er oppe på toppen af et tag, og så er det klart, at du kan infiltrere noget vand og tilbageholde noget vand. Mm. Og det regner, men når det så bliver rigtig varmt, så er det ikke alle planter, der helt klarer det.
Nej.
Men hvis
det bliver en savanne selv i Danmark. Det bliver virkelig, kunne jeg forestille mig, at blive branket rimelig.
Ja.
Men det, der er vigtigt, er, at og der er stor kreativitet på området. Der er jo masser af muligheder for at lave noget, der er meget mere varieret, også end de første grønne tage. Og der er jo i sådan et tredimensionelt rum, som byen er, der er der jo mange forskellige placeringer i forhold til sol.
Ja.
Der er vand, der kommer fra taget, løber i rør, der kan bruges, når det kommer ned. Og det bliver også brugt til en vis grad. Men jeg tror, man kan bruge det meget mere aktivt i forhold til at få noget sammenhæng. Og det er egentlig det, der er en af det her centers hovedidéer. Det er, at vi må areal, har I hørt tidligere. Vi må have mere plads til naturen, det er helt rigtigt. Kan vi så bruge noget af det areal, som vi ikke kan gøre noget ved? Kan vi få det til at blive mere naturpositivt?
Ja.
Gennem at nøje nogle løsninger. For vi kommer jo ikke til at blive altså det kan godt være om 100 år, at vi måske kun 4 millioner, ikke? Men, men på sigt er vi ganske mange mennesker i et lille land. Urbanisering er noget, der sker. Folk flytter til byen. Mm. Vi må prøve at få de her ting til at balancere.
Ja.
Og der ser jeg, at naturbaserede løsninger kan være et... i virkeligheden kan være til glæde for alle.
Ja. Et ekstra tiltag de steder, hvor vi, det ikke lige er muligt lige forløbig at give noget plads tilbage til naturen.
Ja.
Ja.
Eller hvor naturen er helt... Man kan sige, den er helt væk. Altså hvis du har altså en anden analogi er, at der var jo 3-4 gange så mange vandhuller for 200 år siden ude i det åbne land, 150 år siden. Mange af de her, de blev bare fyldt op.
Mm.
Så der er ikke været et vandhul i, altså ikke andet, når det regner meget i 150 år. Det er klart, det kan du ikke restaurere, fordi der er ikke noget som helst tilbage af de organismer og de planter og dyr, der levede der.
Nej.
Men du kan grave et nyt hul.
Ja.
Og så kan du sørge for, at du kan få det bundet lidt sammen med nogle måske eksisterende vandhuller, der har fået lov til at overleve. Restaurere nogle af de vandhuller, der er, som formentlig er dårlig kvalitet fra en gammel traktor, eller der er alt muligt, der er blevet smidt i. Og så er der måske et godt sted også, og så langsomt så bygger du op den vej.
Mm.
Så der er mange muligheder. Det her er bestemt ikke sådan, at naturbaserede løsninger. For mig at se, er byen måske det mindst biodiversitetsmæssigt er vigtige, men det er jo vigtigt for os som mennesker at få et forhold til naturen, og når vi bor mere og mere i byen, så er det jo en skøn tanke, at det er grønt og lækkert.
Det er sjovt, fordi vi har også talt lidt om det der med, hvad med de der små gårde. Vi, i vores gård, der har vi et vildt med vilje område i den her gård, og så er der jo også nogen, der siger, at det er jo fuldstændig og komplet ligegyldigt i det store billede, og sådan ting, ja. Men så siger jeg sådan, måske er det det, det kan da godt være, at der er et par insekter, der får sig et liv der. Men det synes jeg lige meget, det allervigtigste er, at alle de der børn, der går ned i den der gård, de får at vide, hvorfor det er der.
Mm.
Og så vokser de op med et narrativ om, at der er noget, vi skal passe på. Og det tror jeg allerede der, tror jeg er vigtigt.
Det er ekstremt vigtigt.
Men har I det med i jeres måde at tænke?
Ja, selvfølgelig. Også, fordi det her er jo noget, som er til gavn for os som mennesker. Udover selvfølgelig biodiversiteten, og det vil sige, at det skal være mennesker, der også meget tager initiativ til det. Ildsjæle, ofte er det jo, hvis man er ude, altså i forhold til mange restaureringer af vandløb, for eksempel, som jeg selv har arbejdet med, er det jo folk med et enormt engagement, som er interesseret i det her. Men det samme gælder jo også inde i baggården.
Ja.
Altså det er jo det der med, at du har lyst til at have noget vild natur.
Ja.
Og det er helt sikkert, det har helt sikkert en meget lille positiv effekt. Det, der jo bare er kritikpunktet med ret, er jo, at hvis vi bliver ved med at ødelægge det åbne land, og ikke gør noget i det åbne land, så batter det jo ikke på biodiversiteten som sådan. Vi er helt tilbage til det samme med klimaet. Mm. Hvis vi ikke holder op med at brænde noget fossilt brændstof af, eller skifter vores som personer, ændrer vores adfærd, så er det ikke nok, at vi laver våde enge og andre ting. Ikke?
Nej,
det er ren og skær proportion. Og så tror jeg også på, at som sagt, at vi kan koble det her sammen. Det kan godt være, at vi ikke kan koble et lille vildt bed i en baggård sammen med noget andet, men vi kan jo gøre det i langt højere grad, end vi har gjort i dag, fordi mange af de her projekter, der er lavet historisk set, og da NBS startede, det startede meget i urban område, har jo ofte været ganske isoleret. Altså, der er ofte ikke tænkt altså i større størrelse og større mulig skala. Det kan afhjælpe at gøre det her aktivt, så at koble byen sammen med land omkring, for eksempel, gennem korridorer, gennem andre ting. Det er jo gjort andre steder, og for mange år siden, og det har en gavnlig effekt.
Det ved jeg ikke. Hvad
er... Berlin, for eksempel, er jo anlagt med sådan nogle korridorer ind for det store skovområde, der ligger rundt omkring, og det betyder jo, at der er jo vildsvin og andre ting meget tæt på centrum.
Ja.
Så det er ikke på nogen måde nye tanker. Og jeg tænker, at det her, det kan vi... Altså, jeg tror, det her, det er et spørgsmål om lidt oplysning og lidt skabe lidt entusiasme omkring det, og blive lidt glad for naturen, uanset hvor du bor, og uanset hvad du i øvrigt, din baggrund måtte være. Altså, det bliver jo ikke som at åbne og se BBC eller noget andet, men det kan blive spændende nok, og så er det jo vores... nationale natur, det er ligesom det, vi har her i Danmark, som vi kan komme lidt tættere på.
Når du siger det der, så kommer jeg til at tænke på, hvordan det var, da i hvert fald jeg, nu er du jo væsentligt yngre, Vicky, men da jeg læste biologi, der var man biolog, punktum. Men når jeg hører dig sidde og sige de her ting, så hører jeg jo både en biolog og en sociolog, og i et eller andet omfang også en filosof. Altså, du blander jo de tre områder sammen i dit verdenssyn. Det synes jeg er ekstremt positivt, og det er jo en helt ny måde, for mig i hvert fald, at arbejde som biolog på.
Mm. Ja, det tror jeg er helt nødvendigt, altså, fordi at det er også som, igen, det er også som mennesker, der skal lave de her forandringer, det er også, der skal synes, at naturbaserede løsninger, at det, at naturen har værdi, er vigtigt for os.
Mm.
Og det kræver, at vi arbejder med lige så meget med mennesker, som vi gør med natur.
Mm.
Men det må også balanceres. Og det er en af de ting, som jeg for eksempel selv synes, jeg ser, er, at der er rigtig meget med at engagere folk omkring, altså de mange af de indvækstprojekter, der bliver lavet. Det er meget om at finde finansiering. Det er jo vanskeligt at få det finansieret, for det giver jo ikke noget afkast i kommerciel betragtning ofte at lave en naturbaseret løsning.
Ikke på kort sigt i hvert fald.
Nej, og ikke noget, der går til investorerne, der putter pengene i. Så det er jo selvfølgelig meget fokus omkring. Men vi må også bruge den viden, vi har omkring biologi, i højere grad, end hvad der har været gjort. Fordi ikke for at hænge landskabsarkitekter ud, men mange af de ting, der er lavet i byrummet, er jo noget, der er lavet ud for en mere landskabsæstetisk betragtning, end noget, der også er en naturbetragtning. Og det, for mig er det er ikke fremtiden. Mm. Fremtiden er, at vi må have noget, der leverer på biodiversitet. Ellers så er det ikke naturbaseret.
Du har også sagt, at du synes, Norge og Sverige var noget længere frem end Danmark med de naturbaserede løsninger. Har du kunnet se en forskel på de 10 år, du har
været? Ja, jeg ser det jo meget tydeligt. Nu bor jeg jo som sagt ude i Ørestaden, og det er jo et helt nybygget område, og der er jo gjort meget for sammenhængen ud med fælleden, og jeg synes, der er mange spændende. I byrummet er der mange spændende parker, de der lommeparker og nogle meget naturlige. Det eksisterede jo ikke før overhovedet. Og det er også vigtigt at lige skelne, når jeg siger, at begrebet naturbaserede løsninger er brugt meget mere i Norge. I Norge er det faktisk inde i lovgivningen, i anlægs, når man skal anlægge noget, at man skal overveje først en naturbaseret løsning, før man lægger noget i et rør.
Ja.
Det er ret progressivt. Det er det eneste af de nordiske lande, der har det.
Ja.
Det bliver ikke brugt ret meget, fordi udfordringen er, hvad skal jeg så gøre naturbaseret, der gør det samme som det rør, der bare dimensioneres?
Ja.
Og det er jo en af de spørgsmål, som det her center også vil prøve at arbejde med. Det. Hvordan laver vi noget? Hvordan kan vi finde ud af, jamen, du får nogenlunde fjernet så meget vand, så meget kvælstof, hvis vi vælger at etablere naturen på denne her måde.
Mm.
Fordi så bliver det pludselig et reelt alternativ til et rør, der bare er en dimension.
Jeg kan godt forstå, at hvis man skal bygge for eksempel noget ny beboelse, sådan at man kan gøre det med en klar plan fra starten om at lave en naturbaseret løsning. Men hvad med allerede eksisterende huse? Nu taler vi byen, hvor man kan bruge de offentlige rum på en ny måde. Men hvad med de der tæt bebyggede områder med 4-5 etagers huse, som Vicky og jeg bor i inde på Vesterbro? Er det sådan, at man tænker man sådan noget med ind i det, eller man siger, okay, vi fokuserer et andet sted, for der er ikke noget at gøre?
Altså det kan være meget vanskeligt at gøre noget i det helt tæt bebygget, men vi ser jo også, at samtidig, at hvis du nu for eksempel går eller løber en tur langs med søerne, det er jo røvsygt, for at sige det rent.
Mm-hmm.
Altså hvorfor skal de se sådan ud?
Mm-hmm.
Altså hvorfor skal der ikke være noget grønt omkring de søer? Altså hvorfor skal der ikke være lidt mere, hvorfor skal det ikke ligne lidt mere natur?
Der er jo Sankt Jørgens helt op ved Vesterbro, ikke?
Ja.
Men resten, det er jo bare...
Ja, resten er sådan relativt kedsommelig, og sådan er det jo også lidt med nogle af parkerne og nogle af de arealer, der er, og hvis man tager noget vej ud, så skal det måske være mindre gågade. Man kan måske lave noget inde i byrummet, og så kan man jo som sagt lave det i sin baggård, eller man kan lave det op ad en væg nogle steder. Altså, ja. Man kan jo, der er jo ikke noget så fascinerende som de der, hvor der gror planter op.
Ja, det.
Men det er jo klart, det kommer aldrig til at batte noget, men for det, vi snakkede om før, det kan være enormt godt for at bevidstgøre os alle sammen om, at altså, naturen har en plads også.
Ja.
Så der er ikke noget enkelt svar på det. Altså, jeg har ingen trylleløsning til det, og jeg synes ikke, man skal begynde at rive det gamle bydele ned.
Nu snakkede du om urbanisering før. Der kan man til tænke på, at med et lavere dalende befolkningstal, og flere mennesker flytter til byen, så har man den udfordring ude i udkantsdanmark, som man med et grimt ord kalder ting langt væk fra byerne.
Provinsen.
Der har man meget store områder med en masse forladte huse, Forladte, både forladte landbrugsejendomme og forladte små parcelhuse og små murmesterbygninger, sådan at, som med helt, altså fuldstændig sikkert aldrig nogensinde får en beboer igen. Og så når jeg kører forbi dem, så tænker jeg, hvor er det trist, fordi det er for dyrt at rive dem ned, og hvem skulle gøre det? Men selvfølgelig vil naturen jo overtage de her huse, men der kommer til at gå en rum tid. Har du en tryllestav til det? Fordi der kommer til at være, inden for de næste 30, 40, 50 år, vil der være ret store beboede områder i Danmark, som ikke er beboet længere.
Ja.
Nej, det har jeg ingen tryllestav til, og det er en del af de beslutninger ligger jo måske også et lidt andet sted, men man kunne jo håbe på, at når vi nu begynder at kigge på arealer, også i forhold til den grønne trepart, at vi også kigger på de arealer, som faktisk er blevet forladt. For jeg tvivler også på, at selvom mange steder jo helt sikkert har været dejlige at bo, så tvivler jeg meget på, at der kommer nogen til at bo der igen.
Mm-hmm.
Det vi ved er, at det ser jo ikke ret pænt ud, men naturen tager jo over efter et stykke tid.
Mm-hmm.
Og i hvert fald de grønne arealer, der er omkring, de er jo helt klart, de er jo helt klart mulige at få til at gøre noget på omkring de her huse. Men der ligger jo også en dimension i det, fordi hvis du nu er blandt de beboere, der bor der, og så ligger resten af husene og gror til i sådan et i grønt. Det er jo ikke sikkert. Altså det er jo ikke sikkert, at det er drømmescenariet, hvis du ønsker at sælge dit hus, du har et hus tilbage.
Nej, er der så står de her ruiner omkring det måske.
Ja.
Det er virkelig dejligt med, at der er nogle landsbyer, men nogle af dem bliver uafværligt tømt.
Ja, det er rigtigt.
Ja, så kan man jo genbruge mange af materialerne. Altså, der er jo rigtig stor marked for genbrug af materialer. Det er klart, det her må jo også kobles sammen med sådan en cirkulær økonomi.
Ja.
Så hvis det koster selvfølgelig lidt mere at pille det ned, men altså, der er jo meget godt kvalitet, der ligger derude, som kan bruges til byggeri andre steder. Det er jo bare, vi tænker jo ikke sådan for det. Det skal bygges hurtigst muligt og så standardiseret som muligt, især i nye byområder.
Jamen, det er rigtigt. Det er ligesom Mættersten, nogen jeg kender. De skal have bygget noget til deres hus. Så har de fået noget af et hus nede fra Lolland.
Ja.
Mm. Og,
ja.
Det er nemlig vejen fra.
Ja, det er nogle meget flotte mursten, de har
fået. Men både med det og naturbaserede løsninger, så er det vel også problemet, Nicolaj, at vi er så meget vane mennesker. Der er jo ligesom en indkøringsperiode, eller hvad man skal sige. Altså, hvor langt er vi med naturbaserede løsninger der?
Vi kommer jo ganske langt formentlig igennem også den grønne trepart. Jeg tror, der har vel aldrig været større mulighedsrum for at få lavet noget på større arealer nu. Men så kan det godt være, at det tager noget tid, før at den enkelte vil vælge det valg som første valg. Ligesom at vi også er lidt langt for, at vi holder op med at spise så meget kød. Ikke?
Jo.
Selvom vi ved, at det åbenlyst ville være det, vi selv kunne gøre.
Ja.
Spise lidt mindre kød og rejse lidt mindre. Ikke?
Ja.
Og få isoleret vores hus.
Ja.
Altså, og det har jo været kendt siden... Det er jo ikke ny viden heller.
Nej.
Men det, vi må jo... Altså jeg synes, som menneske, der må man respektere... at du skal også se meningen med det, du gør. Du skal ikke se det som et tvang eller sådan noget, men du skal se det som en mening. Og det er der, vi kommer tilbage til NBS i byrummet, som måske, eller som ikke er det, der redder biodiversiteten som sådan overhovedet, i hvert fald ikke selv, eller gør noget ved klimaet, andet end at det kan afbøde gener af for meget regn og sænke temperaturen, når det er meget varmt. Altså, men vi kommer tilbage til det, at hvis man ser det, hvis man bliver eksponeret for det, nu hvor vi ikke ser klippet græs mere, i det offentlige rum. Det ændrer jo virkelig, synes jeg. Altså, jeg bliver så glad, når jeg ser det nu.
Mm.
Altså, nu er jeg jo ikke repræsentativ, jeg ved det. Men altså, det er så dejligt, det der med, at der ikke er den der, at det ikke bare er trimmet græs overalt.
Mm.
Og du ser også flere og flere haver, som er i en eller anden form for kaos, ikke?
Jo, præcis.
Og så er det jo sådan, der har været et projekt, som også er, et NBS-projekt med kvashegn, altså hvor man har taget, i stedet for folk har kørt det ud, på genanvending, hvad hedder det?
Genbrugsplads.
Genbrugsplads hedder det, ja. Udervindingen på svensk.
Ja, det er
på svensk,
var... igen norsk. Ja, ja. Så du kører bare noget norsk ind.
Nej, men så bruger man det til at bygge sådan nogle, nogle kvashegn, så at man ikke skal bruge energi på at brænde det der kvas af og køre det rundt med lastbiler og sådan noget. Folk køber ligger der, så bliver de sat op, og så efterhånden, som det bliver nedbrudt, så kommer der forskellige typer biodiversitet, biller og andre ting, og mikroorganismer, svampe ikke mindst.
Pindsvin.
Der er jo sådan en mulighed for at være lidt kreativ inden for rammerne af også den opfattelse, vi har, og hvad der er pænt og ikke pænt.
Men skal der ikke noget lovgivning indover, synes du? Jeg er glad for din generelle filosofi om, at frivilligheds... Folk gør ting bedre, mere grundigt og med større entusiasme i frivillighed, men man kunne vel nok også sige, at det her, det må du ikke. Eller det her skal du.
Jeg tror ikke, man får nogen store ændringer, hvis man ikke kombinerer de to ting.
Nej, okay.
Så vi kan ikke køre... Jeg tror ikke på, at man kan køre alt af frivillighedens vej, men det er jo igen et politisk spørgsmål, og der er jo generelt stor tilbageholdenhed ved at tage de her ukomfortable konsekvenser af at naturen bliver skadet af den måde, vi lever på.
Ja.
Altså det er jo politisk et faktum, at det er ikke ret let at gøre noget ved det.
Men indtil vi får det smadret lige i hovedet med kæmpe oversvømmelser, så sker der vel noget?
Ja, det tror jeg, men jeg håber også, der begynder at ske noget nu, for jeg synes, der er nogle ting, som viser, at vi egentlig længe har vidst, at vi gik i en retning. Altså nu tænker jeg på havmiljøet, og det har jo været kendt al den tid, jeg har været biolog, at hvis det fortsatte, så ville det gå galt på et tidspunkt.
Mm. Ja.
Og det kan jo undre mig som borger, at der ikke er taget mere konsekvens, uanset om jeg var biolog eller ej, og arbejdet med det eller ej. Og jeg ser også i nu forhold til det her, nu ser vi, nu er der både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Men hvis vi er lige så langsomme om at reagere på biodiversitetskrisen, vi nu har identificeret, som vi har været med klima for eksempel, så ser det jo ikke ret lyst ud. Mm. Altså, for nu at være helt ærlig.
Nej.
Men hvorfor er det også, at vi skal stå helt ude på kanten, og hele mødet skal brænde, før vi forstår det? Altså, vi kunne godt finde ud af det, som sagt, at corona kom, ikke? Bum, så kunne vi godt tilpasse. Men ellers bliver det vel bare den der mentalitet med, ja, men altså, de andre kan vel lige
starte, det er simpelthen så fucking underligt. Ved du hvad, i 1980'erne holdt Margaret Thatcher af alle mennesker en tale, hvor hun sagde, at den største udfordring, vi står overfor lige nu, det er klimaforandringer. Det var den eneste gang, hun nævnte det. Resten af hendes tid, der var den der fuldstændig lukket ned. Så i hele min ungdom og i min voksentid også, så er der gået hjælp med den ene efter den anden. På et tidspunkt var Bjørn Lomborg et af verdens mest magtfulde mennesker. Han var stort set den eneste, der sagde, det der klima, det kan man sige. Så pludselig så kom der sådan en fælles forståelse hos visse politikere og meningsdannere om, at det der, der var ikke nogen klimaforandring, det var ikke menneskeskabte klimaforandring, det var bare statistiske udsving, og det var sådan set, og noget med solstorme og sådan ting der. Og alle dem, der rent faktisk vidste noget om det, stod og sagde, det er jo ikke rigtigt. Så man klynger sig hele tiden til, nej, det er sikkert fint nok. Orkesteret spiller videre, mens Titanic bare langsomt går mod bunden. Det er simpelthen så underligt, at vores abstraktionsniveau, vi går rundt og homo sapiens, det tænkende menneske, vi går rundt og har så store tanker om vores intelligens, men et abstraktionsniveau, der er så lavt, at man ikke kan se på fakta og agere ud fra dem. Der blev jeg skuffet.
Nej, det er rystende, og det er jo også, men der er jo også et politisk ansvar der, og det har jo meget været, altså meget ligger jo omkring eksport og omkring vores tro på udvikling af samfundet.
Vækstfilosofien
gør jo, og det der også bliver, altså det der også ligesom er den politiske narrativ er jo, at vi skal have det bedre, vi skal kunne købe mere. Nu er det måske ved at ændre sig, men det har jo været sådan rigtig længe, at vi som mennesker skal have det bedre og bedre. Det er den parameter, man bruger. Og så er prisen egentlig, den pris, der må betales for det, er sådan mindre underordnet.
Men at have det bedre, at sidestille det med højere konsum,
ja,
kan jeg simpelthen ikke se, skulle give nogen mening. Men specielt når man er så rig. Altså så rige lande som de skandinaviske lande, så burde det ikke være et parameter, så må det vel være, hvordan har vi det?
Men er derfor, du tænker, der også skal være noget mere lovgivning? Fordi en ting er jo, så er som mig, der hele tiden rager rundt og siger, at vi skal også bare lære de andre arter at kende, ikke? Så kommer vi til at holde af dem ligesom små venner.
Ja,
det tror jeg også er rigtigt, men jeg kan godt se, at det måske også er vigtigt at sige...
Ja,
men nu skal du gøre det her.
Og det er der Nicolai Friberg, som vi har på, professor Nicolai Friberg, som vi har på besøg i dag, leder af det nye center for naturbaserede løsninger på Aarhus Universitet. Nicolai, det er nu dig, der skal redde verden, ikke også? Før at vi lige finder ud af, hvordan fanden vi gør det, så får vi en gættelyd fra Vicky.
Ja.
Hvis det er okay med dig, Vicky?
Ja.
Okay.
Og den er faktisk fra Naja Strøjer.
Naja Strøjer?
Mm. Ja. Som har sendt denne her gættelyd. Ja, så kan I tænke lidt over den sammen med lytterne.
Okay. Sangteam på Krogerup Højskole.
Har du en lille...
Ja, jeg har også, jeg har også en nyhed.
Nyhed med?
Nyhed fra videnskabsverden. Og den her nyhed, den har jeg simpelthen krøvet med en lille lyd til dig, Vicky.
Åh, nej.
Og du må selvfølgelig også gerne gætte med. Kan vi lige få lyden først, Carsten? Gæt den, og jeg skylder dig en fadøl, Vicky.
Ved du, hvad det er?
Ja.
Det er jo tydeligvis en syg... Jeg har ikke sagt det endnu. Må jeg lige høre det igen?
Det må hun gerne. Mm. Har du en idé?
Ikke rigtigt.
Vores lytter i seniorsegmentet kan muligvis have svært ved at høre det. Det er ret lyse toner.
Tror du, det hjælper, at du begynder at snakke, imens jeg prøver at lytte?
Den er ikke, du får den igen senere. Det er ikke dyr, der bor i Danmark. Jeg bliver nødt til faktisk at afsløre det, fordi det er en meget vigtig del af historien. Så du bliver nødt til lige at skrive
gæt af. Så jeg skal gætte nu?
Bare kom.
Jamen, jeg tror ikke, altså fordi det, jeg troede jo først, det var noget, du havde optaget selv.
Ja, jamen, det er det ikke. Nej,
det er det ikke. Og derfor var det må være en meget mærkelig blåmejs.
Ja, ej, det er en dybt syg blåmejs.
Men så det er en meget syg mus.
Du siger en mus. Det er et pattedyr.
Mus. Det er en meget syg...
Tænk primat.
Det er en meget syg abe.
Det er en bonobo. Helt rask abe.
Det er en helt rask abe.
Mm.
Og ikke en bonobo.
Nej. Et helt nyt studie i Science. Det er en meget fornemt videnskabeligt tidsskrift, Vicky.
Ja.
Fra Guy Oren og kolleger fra Hebrew University i Israel, har optaget en hel masse såkaldte fecals fra silkeaber. Det er de her ret nuttede aber, som man måske kender fra zoologisk have. Jeg tror faktisk også, der er nogen, der holder dem som kæledyr. Ikke? Silkeaber. Nuttede dyr. Men de siger sådan der.
Så det er simpelthen sådan små grinbider?
Ja, og det viser sig, at de kalder hinanden navne.
Nå.
Så når de skal kommunikere, hvis de skal kommunikere noget til et bestemt individ, så bruger de et bestemt kald, der er individspecifikt.
Mm-hmm.
Forskerne lavede observationer og optagelser i naturen, men lavede også eksperimenter, hvor aberne blev præsenteret for billeder på en skærm. Grunden til, at de har udviklet den her evne, eller den her facet af kommunikation, det kan have noget med deres liv i meget tæt jungle at gøre. Og det, nu bliver der bare gættet, fordi der er ingen, der ved hvorfor. De lever i små familiegrupper og passer ungerne sammen og snakker i situationsstand med hinanden for at orientere sig i forhold til resten af gruppen, for at høre om alt er okay, og hvad der ellers måtte være at snakke om sådan en dag i junglen.
Ja.
Som så mange gange før, så har det, vi har opfattet som særegent for os som mennesker, vist sig ikke at være det alligevel.
Ja.
Og det er ikke første gang, forskerne finder dyr, der bruger særlige lyde, når de skal kommunikere med specifikke individer.
Nej.
Og det vidste jeg faktisk ikke. Men ja... Det findes også hos delfiner og elefanter.
Jeg skulle til at sige, det må næsten være hos delfiner.
Ja, elefanter?
Men elefanter, det er sjovt.
Så jeg gætter på, at det også er mere udbredt, end vi går rundt og ved. Og så er opdagelsen her jo også måske et interessant vinkel på diskussionen om, hvorfor mennesket udviklede sådan en sofistikeret tale. Men jeg synes bare, det er sjovt, så sidder de der bitte små aber. Det er altså et dyr, der er rimelig langt fra mennesker, ikke?
Mm.
Det er bare mange millioner år imellem.
Men trods alt tættere på. Jeg læste engang en anden artikel i Science, tror jeg det var, at man fandt ud af, at får kunne kende hinanden i op til halvandet år efter. Altså får, nu har jeg selv haft en bondegård.
Får, som jo...
Som virkelig kæmper med...
Intelligensen.
Med kyllingerne, med om at være de dumme hønser, hønerne om at være de dummeste på gården.
Ja.
De kan altså huske, efter halvandet års isolation fra hinanden, så kan de genkende en anden form.
Ja, det er vildt.
Det er vildt. Så ja. Der sker jo mere i dyrenes verden, end vi lige går og tror.
Ja. Nicolaj ja. Friberg, vi blev enige om, at det er dig, der skal... Eller vi kan, jeg har i hvert fald blevet enige om, at det er dig, der skal redde verden. Og så nu med det her center. Center for Naturbaserede Løsninger. Eller NBS.
Ja.
Med det center skal I fungere som konsulenter for kommuner og stat og måske ovenikøbet private virksomheder? Eller skal I lave forskning? Eller skal I lave big deal? Hvad er det, jeres agenda er?
Altså agendaen er jo, at vi som udgangspunkt skal lave noget forskning på de elementer, som, eller de ting, som vi synes, der mangler. Men altså forskning kan man jo blive ved med, og det ved vi jo også, at det skønne ved forskning er, at du finder jo altid flere spørgsmål end svar, om det kunne blive ved det uendelige. Og jeg tror, vi er under pres, eller jeg ved, at vi er under pres for, at der skal ske noget her. Så min ambition er jo klart, at vi også skal starte op på at... Ligesom jeg har oplevet, at der er en del, der er kommet til mig omkring store projekter uden for kommuner og også ildsjæle og andre, som de er rigtig interesserede i, at vi kunne tage ind under den her paraply og prøve at gøre så godt som muligt. Altså prøve at arbejde og tænke tingene sammen. Så der sker virkelig meget, og det er jo en af de ting, der er centrets mål, det er jo at samle ind og formidle og også koble folk sammen.
Og så vil også høste...
Og høste selvfølgelig, fordi du kan så undersøge specifikke elementer i forhold til ligesom de områder, du får, hvor der sker noget. Du kan følge med i det. Og så er det også at samle op på alt det, der er lavet, som kan relatere sig til naturbaserede løsninger. Fordi at nu snakkede vi lige kort om, at da jeg som ung biolog startede, der var arbejdet en del med vandløbsrestaurering. Og vandløbsrestaurering er jo klart inden for naturbaserede løsninger. Så det vi ikke i Danmark... laver så meget naturbaserede løsninger, som man gør i Sverige og Norge, det er også fordi, vi ikke kalder det det. Men vi har jo masser af erfaringer, og bare inden for Aarhus Universitet er der lavet masser af projekter i det sidste stykke tid, især for EU, som jo, altså forskningsprojekter, som har et stort element af naturbaserede løsninger.
Okay.
Men der er, fordi at det, EU har jo virkelig været interesseret i det her som del af deres Green Deal og omstilling, så de har igennem Horizon-programmet kørt rigtig mange projekter ind på naturbaserede løsninger i de sidste 4-5 år.
Mega spændende, men den ligger jo lige til dig, fordi så kan du gå rundt og få samarbejde med nogle af de mennesker, der egentlig har hands-on i.
Så det er så meningen, at jeg starter op med at lave en det, der så smukt hedder, sådan en datasamling, en metadatasamling til, hvad er det egentlig, der ligger der, som ingen ved er koblet sammen. Og vi bruger det her til at se, om der er nogle mønstre i forhold til, hvad der virker og ikke virker, sådan så vi ikke skal ud og gøre det hele igen.
Ja, helt klart.
En anden ting er, at ideen er at etablere et sådan et eksperimentarium for at kigge lidt mere på naturbaserede løsninger i lidt mindre skala. Man kigger på de økosystemprocesser. Ikke kun være fokuseret på arter, men også være interesseret på at fokusere på de processer, som er vigtige selvfølgelig for biodiversiteten, for der er jo en kobling. Men også i forhold til sådan noget som kulstof, i forhold til kvælstof tilbageholdelse. Altså alle de der elementer, som også er en del af, at vi får natur i stedet for bare et rør.
Så økosystemprocesser er også en del af den naturbaserede løsning?
Det er helt klart en del af det. Vi skal genskabe de naturlige, mere naturlige processer. Vi skal forsøge at få sammenhæng i hele kæden fra at... et egetræ falder ned i haven, eller bladene falder ned om efteråret, til det bliver nedbrudt, til at det går igennem hele systemet, og hvordan vi kan bygge nogle systemer, som i dag kan fungere langt mere som et naturligt økosystemer, men som også i fremtiden, hvor der måske er 3 grader varmere, også kan fungere, og ikke ender med at blive kilder til for eksempel CO2.
Så er vi jo virkelig nødt til at tage din erfaring med Skjernå med. Fordi det er jo da fuldstændig det, vi taler om. Fordi den blev rettet ud, så den kunne fungere som drænkanal for omkringliggende marker.
Ja.
Og du var med til at lægge den tilbage i det oprindelige spor.
Ja, jeg var med til de opfølgningsprojekterne på det, som er flere biologer. Og det viste jo, altså hvorfor det er et interessant projekt. Der er to gode læreting af det. For det første var det største, og jo stadig egentlig det største sammenhængende projekt, der er lavet. Det gik fra... meget store lokale udfordringer i forhold til at acceptere, at det, de havde lagt, altså det, de havde reguleret for at dyrke, skulle tages ud. Mm-hmm. Og så endte det jo med at blive en succeshistorie på mange måder. Mm-hmm. Altså i virkeligheden med en stor forståelse og glæde over, at det her faktisk blev natur igen, ja. Og med det her laksefiskeri også oveni.
Mm-hmm. Ja.
Det, vi så også lærte, er jo, at der er masser i Skjernå-systemet, som stadig har behov for at blive genoprettet eller restaureret, især op i spidserne.
No.
Og der er nogle ildsjæle nu, der er i gang med at prøve at samle sammen til at lave en endnu mere helhedsorienteret restaurering for hele Skjernå oplandet.
Okay.
Og det viser jo bare, at vi er nået af vejen, og det var et succesfuldt projekt, men nu skal vi op i en helt anden skala, nu skal vi op på et andet niveau. Og det er der altså nogle visionære folk, der allerede er i gang med.
Mm.
Og det er den rigtige vej at gå. Det er, fordi vi må tænke det ind i en helhed, og så få det tilbage til at fungere på naturens præmisser, mm-hmm. også de her naturlige processer. Vandet må blive i landskabet, næringsstofferne må tilbageholdes i landskabet i langt højere grad, end hvad de stadig gør, og vi må sørge for, at vi får naturlige gydebanker, at man ikke skal gå og lægge gydegrus ud, som så sander til, mm-hmm. men vi skaber vandløb, som gør, at de her gydebanker holdes rene og kan bruges år efter år.
Og er bæredygtige.
Og som ikke kræver en kontinuerlig pasning.
Mm-hmm. Mm.
Så der er masser at komme efter stadig i vores mest succesfulde restaureringsprojekt. Mm-hmm. Og det er fordi, at vi er ikke rigtig kommet op på det store, på den store klinge, eller hvad man skal sige, på det store niveau.
Ja.
Det er det, vi skal tænke ind nu her, og vi skal tænke meget i større ting, og så prøve at genskabe processerne.
Mm. Når du siger ildsjæle, hvad er det så? Er det her et projekt, som også har en dimension af citizen science, eller er ildsjæle, ja. Er det NGO'er, eller politikere? Hvem er det?
Det er en kombination af NGO'er, folk, der fisker, folk, en antropolog, forskellige andre, som mm-hmm. er interesseret i hele de her processer omkring at gøre de her ting, og har en lokal forankring, kender folk, der bor der, som mm-hmm. er villige til at lægge jord til, ligesom har fat i dem, der har en stor sådan lokal interesse for det, fordi det er jo igen utrolig vigtigt, at man kan få den lokale interesse. Som vi snakkede om før, er det ikke altid muligt, og det er nok heller ikke det mest effektive for alle områder, men hvis det findes, så er det jo helt fantastisk.
Og så er det sandsynligvis også selvforstærkende.
Og det er selvforstærkende, og det får også afsmittende effekter.
Mm.
Det er jeg helt sikker på.
Mm.
Fordi det er jo, det ses jo også i forhold til Skjernå, hvor fedt et område, det er blevet i virkeligheden.
Mm.
Altså, det var virkelig kedeligt at køre igennem Skjernådalen tidligere, før restaureringen. Og nu er det jo faktisk blevet et utroligt smukt område med mange fugle. Og, altså, det er jo, det giver jo noget, og det er det mest vandrige vandløb i Danmark, og det er ligesom ret ikonisk.
Du startede med at sige det der med, at man aldrig følte, at der så skete en forandring alligevel. Du må da alligevel kigge lidt på Skjernå. Det må da give sådan en af de der små gnister, der siger, at der er håb.
Ja, ja. Altså, det gør det da klart. Altså, det er jo ikke... Nej, altså, det gør det selvfølgelig.
Ja.
Men det giver jo endnu mere håb for mere. Altså, jeg bliver i hvert fald lidt grådig, eller jeg bliver sådan lidt... jeg synes, at succes burde afle succes.
Ja.
og så, når vi kigger ud over... Altså, når vi kigger ud over Danmark, så er der jo mere ikke natur end natur.
Mm.
Altså, det er åbenlyst.
Ja.
Og det, synes jeg, er... I den udstrækning, vi kan ændre det, så skal vi gøre det.
Mm.
Og som vi talte om før med de ting, dele af Danmark, der affolkes for eksempel, og også med nogle omlægninger og de her lavtliggende lavbundsjorder, som bliver vådere og vådere. Der sker jo noget, der gør, at den plads, noget af den her plads, bliver givet fri af sig selv nærmest.
Ja.
Jeg ved godt, det ikke er sig selv, men det er jo lidt sådan, og... det er mit håb, at vi ved at skabe større interesse for at tænke på naturen. Altså, jeg kan jo godt lide det der med at sige, at altså, fremtiden er naturbaseret. For 200 år siden var den også naturbaseret. Så har vi bildt os ind i 200 år efter den industrielle revolution, at vi kan løse alting teknologisk.
Mm.
Og vi har gjort alt for at distancere os fra naturen. Dybest set er det jo helt forkert.
Ja.
Altså, fundamentalt set, og det er derfor, at det er gået så galt.
Mm.
Og det er jo en rejse tilbage mod noget andet, som
Altså, kunne man ikke sige frem mod noget andet?
Jo, men det er en rejse tilbage til et begrebsunivers, som nok har eksisteret før.
Ah,
ja.
Men som vi må tage videre frem.
Mm.
Og føle, at det er faktisk det, der giver os værdi. Når vi taler om, at ensidig fokus på materielle goder, er jo i hvert fald ikke altså, en vækstfilosofi fremadrettet med snart 10 milliarder mennesker, ganske vanskelig at forholde sig til i forhold til klodens størrelse.
Ja.
Så vi må begynde at blive glade for, at naturen har det godt.
Tak. Jeg tror, alle skal have en t-shirt, hvor lige præcis det står på. Hvorfor kan det være så svært at forstå?
Hvad skal der stå på den t-shirt, Johan?
Okay, det Nikolaj lige sagde. Men hele det der, som Nikolaj siger,
vi bliver nødt til at komme væk på en t-shirt.
Vi bliver nødt til at komme væk fra vækstfilosofi og hen til en filosofi, som er bæredygtig. Vi kan ikke blive ved med at have vækst på en jord med 10 milliarder mennesker. Vi kan ikke have det som et mål for vores politik, for vores levevis. Vi bliver nødt til at finde et andet mål, og det mål, fordi det ligger dybt i os mennesker, at vi går rundt hele tiden og tænker på, i morgen kunne jeg godt tænke mig, at det var federe. Så kan det være, at vi planter et træ, eller kører en ny bil, eller hvad fanden vi gør, men vi synes, det skal blive lidt federe. Der er simpelthen en måde at tænke sin hverdag på, som skal laves om. Ikke også?
Så stor t-shirt kan man ikke få.
Nej, det bliver lidt voldsomt.
Jeg foreslår, at t-shirten bare skal stå, at fremtiden er naturbaseret.
Præcis.
Ja, det er helt klart.
Det kan da godt være plads.
Ja, det kan være, at det skal være centrets første opgave at lave lidt merchandise.
Lidt merch.
Merch.
Altså, er der egentlig... kan man greenwashe naturbaserede løsninger?
Ja, det kan man i den grad. Højeste grad. Altså, det kan bruges til greenwashing lige så let som...
Alt andet, skulle jeg til at sige. Ja.
Det er jo et spørgsmål om, at...
Der findes ikke en taxa i København, hvor der ikke står, den er CO2-neutral på.
Ej, det mest komiske er jo, og det er jo det, der er det klassiske eksempel, greenwashing, som øvrigt ikke er noget med naturbaserede løsninger. Men nu sidder og hygger os og snakker om så er det jo, at håndklæderne, har ikke lagt mærke til håndklæderne, lad nu være med at ikke bruge håndklæder to gange på hotellet. Ja. Men det har stået der al den tid, jeg har været på hoteller i hele mit liv.
Ja.
Velviden er, at det er jo bare gjort for, at de sparer vask. Ja. Så i øvrigt, så er der ikke noget som helst andet på hotellet, der på nogen måde sparer nogen form for ressourcer eller giver energi.
Nej.
Og det er jo et klassisk greenwashing-eksempel.
Ja.
Men du har fat i noget rigtigt. Det er jo derfor også, at der er mange, der har forholdt sig kritisk for brugen af nature-based solutions.
Ja.
At det kan bruges i grønvasking eller greenwashing. Men der findes jo en greenwashing-plakat, der findes firmaer, der skriver op til det, der er meget stor bevidsthed om det. Jeg kan sige, at i forhold til det her center, der har vi selvfølgelig en klar profil om, at vi vil ikke stå på mål for noget, der kan være greenwashing.
Mm.
Så vi kommer ikke til at lave noget for nogen, som måske pumper olie, men gerne vil restaurere et naturområde, og så oversælger det i forhold til deres mere sorte økonomi. Det bliver over min lige, altså.
Det bliver over det lige,
ja. Jeg har lidt moral i bunden af det her natur.
Der kan du lære noget, Vicky.
Ja, okay. Jeg kan jo godt se det med håndklæder, eller man sår en masse blomster, der ikke er hjemmehørende. Det er jo også lidt greenwashing. Præcis. Men ja, det kunne jo måske godt være det var fordi, jeg sagde, jeg kan bare ikke lige se en naturbaseret greenwashing for mig, men det er jo faktisk en naturbaseret greenwashing, hvis man planter noget, der ikke er hjemmehørende, og siger, se, nu har vi gjort noget godt for insekterne. Nå, jeg fandt selv svaret. Lad os gå videre.
Men det er jo godt, du sagde, fordi jeg opfattede det modsat, fordi det har været et så stort, det har virkelig været et stort kritikpunkt, især for mange biologer, folk, der arbejder med biologi, med naturrestaurering, med biodiversitet, at det her, det er blevet brugt som at sige, at det her, det bliver brugt som, nu gør vi det her gode ved naturen, og så samtidig, så måske ødelægger vi noget andet natur, eller vores primære virksomhed er i virkeligheden ekstremt miljøskadelig.
Mm.
Så det er jo helt klart et reelt problem, fordi ordet er så let at sælge. Mm. Det betyder alt og ingenting, og det vil sige, at det er let at bruge.
Mm.
Og det er jo derfor, at det er helt centralt i at skulle etablere sådan et center, men også at tale om det, og at man forholder sig til det.
Ja.
Naturbaseret og bæredygtigt, det er jo ikke beskyttet ting, man kan sætte en medalje på brystet. Jeg kan godt lave en medalje og skrive, at jeg er bæredygtig. Forestiller jeg mig, det kan jeg vel ikke blive hævet i retten for, selvom jeg...
Bæredygtig måske med god moral, det er også sådan
bæredygtig, det er netop præcis, ikke? Men kunne man ikke have sådan en? Altså ligesom, når man svanemærker ting, ligesom man siger økologisk, man skal løbe op til dit og
dat. Det kunne man sagtens. Og der er vi tilbage til det, du sagde med, skal der ikke nogen love på bordet her? Ligesom i Norge, tror jeg, det er vigtigt, at man også lovgiver omkring, at man skal forsøge at vælge naturbaserede løsninger.
Ja.
Og så skal man holde sig til den definition, der er kommet ud her i forbindelse med den sidste biodiversitetskonference, COP15, som er en meget, meget god definition, og som ikke ligger op til, at du kan greenwash eller både kigger på menneskelige værdier og altid skal gøre noget for biodiversiteten og løse nogle af vores andre samfundsudfordringer.
Ja.
Holder man sig fast i den, og så definerer præcis, hvad man har tænkt sig at gøre under, fordi der er jo så bred en definition, men så siger du, det har jeg tænkt mig at gøre, så er det et godt skridt på vejen. Og der er jo også lavet en global standard for naturbaserede løsninger, som, som UICN har gjort, som er det her netværk for bevaring af naturen. De har udarbejdet en global standard netop, så du kan tjekke ud, om du faktisk laver en naturbaseret løsning, eller om det her er noget andet. Og det er jo en god start og et utrolig godt hjælpemiddel til, at det netop ikke bliver sådan. Fordi med bæredygtighedsbegrebet er jo blevet sådan lidt en... Det er sådan en elastik i metermål, ikke? Det er så let at sige, at jeg er bæredygtig. Og NBS har helt samme problem, men der ligger faktisk allerede... Der, man kom ganske langt, men det ikke skal gå den vej.
Okay, nå, men det er jeg glad for at høre. Nu siger du, at Norge har en reel lovgivning.
Ja.
Hvad med de andre lande, som vi... i situationstegn sammenligner os med. Fordi du siger i et interview, har jeg læst, at vi faktisk er rimelig langt bagud.
Ja, vi er langt bagud med at bruge begrebet. Vi er jo ikke langt bagud med at gøre ting, som kunne være NBS, men vi bruger det ikke rigtigt. Det bruges lidt, at vi jo ikke de eneste, der arbejder med NBS. Der arbejdes også på NBS på Syddansk Universitet, for eksempel. De arbejder på vand med det. Vi er bestemt ikke alene på den måde, men det er bare ikke særlig udbredt. Det er bestemt ikke sådan noget household.
Nej,
altså,
nej.
Hvis du siger naturbaseret løsning, så får du mere blanke ansigter, end at du får, nå ja, det var spændende. Og det er mere det går på, end at det egentlig er reelt de aktiviteter, der er.
Hvor skal man kigge hen? Hvilke lande, kunne være foregangslande?
Altså, jeg synes, Norge er foregangsland, for de er vist det eneste, jeg kender til, som har det inde i lovgivningen i forhold til etablering af NBS. Men med udgangspunkt omkring... altså EU kører en ganske høj profil. Det gør meget i England, for eksempel. Der kører de også meget på, hvordan du skal vurdere biodiversitet, og hvordan du skal få det her netto-positive effekt på biodiversitet, der hvor du ikke kan gøre noget andet, end at lave noget naturbaseret.
Nå, vildt nok. Okay.
Så altså, det kan godt være, at de ikke altid udfører så meget, men de har et godt rammeværk.
Okay.
Er de ikke også gode i Tyskland?
Jo, det er gode mange steder, men vi er heller ikke dumme. Vi har bare ikke taget begrebet til os og brugt det sådan aktivt for det, det er, og prøvet at tænke på, hvad skal vi gøre for, at det her faktisk også kommer til at gøre en forskel.
Ja, ja.
Jeg tænker, at der må være lang tilvænding med stadig nogle ting. Når det så kommer til os selv, så kan det være, at vi kan se ud i landskabet. Det er fint nok, men når det bliver i det der not in my backyard-agtige, tror du også, der er håb for, at det går lidt hurtigere der?
Jeg tror, den opmærksomhed, bare det at italesætte og ligesom tage det frem, og naturen kommer lidt mere op på... kommer lidt højere op på dagsordenen. Og det føler jeg jo sådan set, at efter jeg er kommet tilbage, ser jeg jo på en tragisk omstændighed, altså, at havmiljøet har det så dårligt. Jeg føler nok, at det her, det er nok noget, der går ind på folk lidt mere end tidligere, og det er lidt ærgerligt, at vi skal derhen, men det er jo så også nu, vi ligesom kan begynde at bruge det til noget.
Ja.
Ikke? Og så er det også noget med tilgængelighed. Altså, det er jo altid noget med, da husene blev efterisoleret efter energikrisen, blev det, fordi man fik et tilskud for at efterisolere husene. Altså, det var jo, fordi hvis du får et tilskud til noget, der er mere grønt eller til naturbaserede løsninger i din egen backyard, så er der en anden stimulus til det, simpelthen. Så der må kæmpes på flere fronter, er jeg sikker på.
Ja.
Men jeg tror ikke, jeg er ikke sådan en... jeg er jo ikke en pessimist omkring, at det her ikke kommer til at ske. Spørgsmålet er jo bare, om det sker hurtigt nok til det får en effekt. Og Det er der jo altid en risiko for det, ja. Af de grunde, vi har siddet og diskuteret her.
Ja. Ja. Men ikke, hvis vi alle sammen køber t-shirten.
Det er sjældent, at når vi taler om de her, at jeg går virkelig pessimistisk hjem. Jeg synes, det her er et virkelig godt eksempel på, at få den der følelse af, okay, der er noget, der er sat i gang, og selvfølgelig er der et momentum, men det, der er blevet sat i gang, er en god ting. Og som du selv siger, vi må bare håbe på, at det kommer, at det accelererer en fart. Men jeg vil sige, at det er fandme dejligt at høre. Og tak, fordi du kommer tilbage til det lille land og hjælper os videre med det. Virkelig.
Jeg er rigtig glad for at være tilbage, kan jeg så sige.
Det er godt.
At, det er dejligt.
Er I klar til lige at få Nias lyd, inden vi siger tak til Nikolaj?
Ja.
Ja, tak.
Jeg tror, jeg ved, hvad det er.
Ja.
Nikolaj?
Jeg tror, det er en fransk bulldog.
Jeg tror også, det er en fransk bulldog.
Det er fuldstændig korrekt! Fordi jeg tænkte, Nikolaj, noget lige at nævne, før vi gik ind, at han selv har en fransk bulldog. Tænker jeg i dag, jeg vil ikke sige, den er nem, for så bliver det for nemt. Men det var nemlig en fransk bulldog, der agerer alarmsystem derhjemme. Ikke, om det kan gå.
Og så siger man, det ikke kan noget. Ja, ikke? Altså, det er jo helt...
Det hørte lytterne ikke, men det var der selv, der sagde, den kan kun ligge på en
super. Jeg vil lige sige, det var Nikolaj, der vandt. Fordi du har spillet den for mig før.
Er det?
Ja. Jeg har ikke set filmen. Den ser jo fuldstændig sindssygt ud, den hund. Tusind tak til dig, professor Nikolaj Friberg, leder af det nye Center for Naturbaserede Løsninger på Aarhus Universitet.
Ja.
Og vi glæder os til at høre mere fra centers arbejde.
Ja.
Jeg vil godt have lov til at sige tak til Carsten Nielsen, som er vores voksenven her på udsendelsen. Vi vil også gerne sige tak til Gunnar for at være nogenlunde tavs under udsendelsen.
Og jeg synes, han har været fuldstændig tavs.
Ja, det har han. Og så tak til lytterne, som også har været fantastisk.
Ja, igen verdens bedste i dag. Ja. Det er utroligt, det er hver gang.
Ja. Man kan skrive til verdens bedste e-mailadresse også.
Ja, vildtnaturligt@dr.dk.
Og lyt til programmerne på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast. Tak for os. Nu er der radioavis.